Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 28 март шейшемби күнкү уктурууларыңызга таат кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта Кадамжай жол кырсыгынан жараат алган 5 аскердин абалы оор. Кыргызстанда пенсиондук реформаны жүзөгө ашыруу аракети жүрүүдө.
Аскерлерден бирөө бар окшойт, бирок калгандары бай, солдаттарын окшойт.
Бишкек мэриясы Лев Толстой көчөсүн кеңейтүү максатында жол жээгиндеги үйлөрдү бузууну пландоодо.
Бирок эч ким келип жолугуп эмне берет, компенсация берет, кайка барасыңар, эч ким басып да келген жок.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырмакчы, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо бүгүн Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, ал эми режиссердук пультосу кесиптешим Айбек Асылбеков болобуз. Оболу соңку жаңылыктарды таанышып алалы. Соңку жаңылыктар менен таанышып алалы, алар менен Сама Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Айгерим. 25 мартта саясатчы Садыр Жапаровду колдоп митингге чыгып, милиция тарабынан мыйзам бузду деп убактылуу кармоочу жайга кармалган 12 адамга карата сот өгүмү чыкты. Акыйкатчынын орун басары Эрлан Алимбаевдин азаттыкка билдиришинче, Свердлов райондук сот кармалган 12 адамды 2 айга тергөө абагына камоо чечимин кабыл алды.
Соттун чечими менен ошол СИЗО 1ге тергөө убагына ошол жерде кармалсын деген чечим алынды да кече. Графиги боюнча булар ИВСтин жетекчилиги график жасап, канча адам СИЗОго кетер тизмесин белгилеп туруп заявка беришет экен. Анан аяктан баягы машине келгенден кийин алар ошол жерге этап кылып баарын бир оптом жиберет экен.
2 айга соттолгон 12 адамдын арасында Садыр Жапаровдун баласы, улуу агасы жана башка туугандары бар. Алардын бардыгына бейбаштык, бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, мүлккө чыгым келтирүү беренелер боюнча кылмыш иши козголду. Мындан башка Садыр Жапаровду колдоп митингге чыккан 64 кишиге административдик айып салынып, 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алынган болчу. Кар көчкүдө калгандар транспорт министрлигинин кызматкерлери болуп чыкты. Каза болгондор Анарбек Момуналиев, Нурбек Орунбеков, Султангазы Жапаркулов жана Акчабай уулу курсант экени анык болду. Министрликтен кабарлагандай, каза болгондордун бардыгы министрликке караштуу номер 23 жолоңдоо ишканасынын кызматкерлери болгон. Окуяга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн транспорт жана жолдор министрлигинин курман болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтып материалдык жардам берүүнү тапшырды. Мындан башка министр Жамшетбек Калилов жана кызматкерлер да каза болгон жолчулардын туугандарына көңүл айтышууда. 28 мартта караган түнү Бишкек Ош каттамынын 255-чакырымда кар көчкү алдында калган Toyota пикап машинесинин ичинен 4 адамдын сөөгү табылган. Ошондой эле Lexus жана Subaru Legacy үлгүсүндөгү машинелердин ичинен 6 киши аман куткарылганын өзгө чакырды алдар министрлиги кабарлаган болчу. Теман Улай Баткендин Кадамжай районунда унаа кырсыгында жабыркаган 29 аскердин 6-сунун абалы оор. Бул тууралуу Азаттыктын жериндеги кабарчысы билдирди. Ал кошумчалагандай, 15 жоокерди Оштогу ооруканага которуу боюнча аракеттер жүрүүдө. Калганы бир сыйра мед кароодон өткөндөн кийин ден соолугуна арызданган жок. 27 марттын кечинде Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылган. Машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичинде жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскерлик бөлүктөрүн бирине машыгуу үчүн бараткан. Атамекен партиясынын юристтеринин президент Алмазбек Атамбаевдин айткандары боюнча доо арызын караган сотто филологиялык жана лингвистикалык экспертиза дайындалды. Аталган партиянын юристи Канатбек Азиздин азаттыкка билдирүүсүндө Бишкектин 1-май райондук соту Атамбаевдин 6 марттагы сасык партия деп айткан сөзүнө аныктама берүү үчүн бир ай аралыгында экспертизанын жыйынтыгын билүүнү сунуштады.
Эмнен ответчиктин өкүлү келип сасык деген маселе көтөрүлүп атат, биз түшүнбөй атабыз, анан доогерлер башкача түшүнүп атат, ошого филологический экспертизага бербейлиби, жаман сөзбү, жакшы сөзбү деген, ошоларга бир айнын мөөнөтүнүн ичинде карап чыксын деген маселе менен берилген да.
Атамекенчилер өлкө башчысынын 6 мартта аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде айткан сөзү үчүн сотко кайрылган. Ал жыйында Атамбаев айрым сасык партиялар мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп билдирип сотко кайрылган. Дүйшөмбү кечинде АКШ, Орусия, Британия улуттар уюмунун өзөктүк куралга тыюу салуу боюнча демилгесине каршылык билдирип чыгышты. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Ники Хейли айтуусунда ал үчүн эне жана аял катары өзөктүк куралсыз дүйнөдөн баалуу эч нерсе жок. Биз баарыбыз реалист болушубуз керек. Түндүк Корея улуттарынын буйругу менен өзөктүк куралдан баш тартат дегенге кимдир бирөө ишенеби деди. Өзөктүк куралга тыюу салуу боюнча өткөн биринчи талкууну 30 өлкөнүн өкүлдөрү бойкот кылышты. Орусия, АКШ сыяктуу эле бул суроонун башка ассамблеясынын күн тартибине киргизилүүсүнө каршы добуш берди. Кытай так жооп берген жок. Түштүк Корея прокурорлор мурдагы президенттин камоо үчүн ордерин сурады. Тергөө мурдагы президент Пак Кын Хени пара алуу үчүн кызмат абалын жана президент деген макамын ашкере пайдаланган жана мамлекеттик иштер боюнча жашыруун маалыматтарды ачыкка чыгаруусуна жол берген деп айыптоодо. Пак Кын Хе коррупциялык жаңжалга кабылгандан кийин марттын башында бийликтен кеткен. Азырынча Сеулдун райондук соту прокурорлордун кайрылуусуна жооп кайтара элек. Анын камакка алуу чечимин чыгарардан мурда сот экс президентти суракка чакырмакчы. Өзгөн райондогу Зергер айыл аймагынын Ничке сай айылындагы кооптуу аймакта жашаган 34 үй бүлө 25 чатырга көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлагандай жашоочуларга айылдагы орто мектептин стадионуна куткаруучулар тарабынан чатырлар тигилди. Мындан башка 1-май айылына 5 чатыр жөнөтүлүп, кооптуу аймакта жайгашкан 5 турак жайдын жашоочулары жайгаштырылды. Бүгүн таңкы саат 6:00 Ош шаарындагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бириккен кампасынан 20 дааны гигиеналык каражаттар гуманитардык жардам катары Ничке сай айылына жөнөтүлдү. 26 мартта Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Зергер айыл аймагында жер көчкү жүрүп, бир турак жайды 6 адам менен кошо басып калган кооптуу абал жаралгандыктан кечээ издөө жана куткаруу иштери токтотулду. Жер курганга чейин убактылуу ушундай токтоп турмакчы. Теман Улай өзгөчө кырдаалдар министрлиги өлкө боюнча кооптуу тилкелердин саны 10 000 жетерин айтып жатат. Алардын жарымысы калктуу пункттар жайгашкан жерде деп билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлчүлүгү айткандай, 2-апрелге чейин тоолуу автоунаа жолдорунда кар даатып түшүрүү иштери токтобойт. Себеби 2-апрелден баштап синоптиктер Кыргызстанда кар жаап, аба ырайынын температурасы төмөндөй турганын айтышууда. Ал эми эртең болсо аба ырайы плюс 21 градуска чейин жетет экен. Айгерим,
чоң рахмат. Студияда кесиптешим Саман Жумакадыров болду. Ал тааныштырган жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана чүндүк телефон аркылуу Азаттык чекит мобил дерегинен окуңуздар. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дерегибиз Рус Азаттык чекит орг сайты. Сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысы эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 80 тиен, 1 евро 74 сом 30 тиен, 1 орус рублю 1 сом 19 тиен, ал эми казак теңгеси 21 тиен болуп жатат.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Беринин башында айтылып өткөн эле 27 марттын кечинде Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылган. Машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сөзүп токтогон. Анын ичиндеги жолкерлер Оштон Баткен облусундагы аскердик бөлүктөрүнүн бирине машыгуу үчүн баратканы айтылды. 29 жолкердин баары ушул тапта ооруканада. Азыр биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров турат. Ал азыр ооруканага барып дал ушул жабыр тарткандардын абалын билип келди эле. Эмесе сөз сизде кесиптеш.
Рахмат айгерим. Ошол кечээки Ош шаарындагы тоо аткычтар аскер бөлүгүнөн Баткендеги 30-36 аскер бөлүгүнө окуп машыгуу үчүн келаткан жоокерлердин дээрлик баарынын абалы жакшы. Алардын ичинен 6-сунун гана абалы оор деп реанимацияда жатыптыр. Ал эми калган 24-нүн абалы орто деп билдирди. Мындан тышкары ошол област Кадамжай райондук ооруканасында азыр ошолорго бир учурда 30 кишинин келгенине бир аз жайлардын тартыштуу болуп аткандыгынан улам 15 бүгүнкү күнү кечке жуук Ош шаарына кайра которулуп кетет деди. Мындан тышкары дары дармек, кан, башка маселелер боюнча эч кандай жетишпестиктер жок деп билдирди. Ал эми жергиликтүү бийлик болсо бул окуяны биринчи жолу эмес, буга чейин ушул жылдын башынан бери эле 3-жолу дал ушул аймакта болуп аткандыктан өткөн айдын аягында жергиликтүү бийликтер жолду тосуп ушул маселени чечип бергиле деп чыкканга чейин барышкан. Вице премьер министр жана жол министрлиги келип бул жерде жергиликтүүлөр менен сүйлөшүлгөн, бирок ошондон бери дагы абал өзгөрбөй туруп атканын айтышты. Ал эми жергиликтүү жол куруучулар болсо ушул Ош Исана Баткен жолунун 123 чакырымдагы абалды жөнгөрүү үчүн атайын бир 3 багыттагы долбоорду иштеп чыгыптыр, бирок бул маселе азырынча качан чечилет, качан ишке ашат, так маалымат жок. Анткени каржы маселеси, мындан тышкары ошол жердеги жергиликтүү тургундардын үйлөрүн көчүрүү маселелери дагы бар экен. Ал эми бүгүн ошол кечээ өткөн окуя боюнча жергиликтүү милиция атайын иликтөөлөрүн жүргүзүп жатыптыр. Иликтөөлөр аяктагандан кийин бул ишти аскер прокуратурасына өткөрүп беребиз дешти. Мен ушул ооруканадан дагы ошол кечээки окуяда көрүп болгон ошол окуяда жабыркаган жоокерлер менен кыска сүйлөшкөнгө да үлгүрдүм. Алардын айтымында ушул автоунаанын тормозу кармабай ушундай болду, анан үйдү сүзүп токтодук. Ошол учурда жабыркагандар көп болду, анан куткаруучулар келди. 4 кишини ошол темирлерин кесип, кабинканы кесип чыгарып алып кетишти деп айтышты да эгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Жеңиш Айдаровдун жогоркуда окуя жана жабырлануучулардын абалы көз кырында болмокчу. Азаттык чекит орг сайтыбызда же болбосо азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча да кененирээк маалымат берип турабыз. Сиз тыңдап жаткан азаттык уналгысы кезек эми баяндарга да келип жетти. Кыргызстанда пенициардык реформаны жүзөгө ашыруу аракети жүрүүдө. Анын негизги кадамдардын бири абактан чыккан адамдардын кайрадан коомчулукка аралашып турмуштан ордун таап кетүүсүнө көмөктөшүү. Буга байланыштуу 28 мартта Бишкекте эл аралык уюмдардын жана бир катар чет мамлекеттердин жаза аткаруу кызматы жаатындагы өкүлдөрүнүн катышуусунда тегерек үстөл болуп өттү. Ага кабарчыбыз Эмира Кожобаева да катышып келди эле. Азыр ал студияда, сөз сизде анда.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүнкү тегерек үстөлдө айтылган маалыматтар боюнча Кыргызстанда абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшүшөт. Бул алардын негизинен жай турмушка аралаша албай, же болбосо аларды коомчулуктун кабыл албагандан улам ушундай болот деп айтылып келет да. Мына ушундай абактан чыгып коомго аралаша албай кыйналган адамдардын бири биздин каарманыбыз 31 жаштагы Самат Абдрахманов. Ал мындай бир нече жыл мурун алдамчылык беренеси менен айыпталып 5 жылга кесилген. Абакта 2.5 жылдан ашууну отуруп калганын шарттуу түрдө өтөө үчүн эркиндикке чыгарылган, бирок ошондон тартип ишке орношууга жасаган аракетине майнап чыкпай кыйналганын, коомчулукка аралаша албай четте калган учурлары болгонун бизге айтып берди эле. Азыр ошону уксак.
Ооба, аракеттер болду жумушка орношууга, бирок эң биринчиден бул справка маселеси эң бир чоң барьер болот. Бул абактан бошогондорго эч кандай мүмкүнчүлүк болбойт жумуш ордун табуу. Бир гана грузчик болуп же дагы бир башка бир жумушка, көп кишилер ден соолугуна байланыштуу андай иштерди аткара албайт. Коомчулук кабыл алды деп айтсам деле болбойт. Себеби дегенде коомчулукка кошула албайсың дагы. Себеби дегенде психологиялык жактан катуу бир давление болот. Чыкканда действительно көп кошула албайсың, өзүңдү неуверенный алып жүрөсүң, өзүңдү басынтасың. Бошоп кайра келгендер бар. Эмнеге деп айтсам, адам чыгат, жумушу жок, үй бүлөсү урайт абакка киргенден кийин. Туугандары четтетет, достору четтетет, тияка урунат, бияка урунат, айла жок артка кирет. Көрүнөр, бизде шарт жок. Ошол бошогондон кийин бир шарт түз берсек, кичине да болсо, ошол менен дальше өзүнүн оокатын кылып кетишет эле.
Ушул биздин каарманыбыз Самат Абдрахманов абактан чыккандан кийин Кыргызстанда жаңыдан ишке кирип жаткан ушул соттолгон адамдарды кайрадан социализацияластыруу же коомчулукка аралаштыруу долбооруна жаза аткаруу кызматтарынан чакырылгандагы алгач долбоорду аларга психологиялык жактан жардам берилиптир, кийинчерээк жеке ишкерликке окутулган, аягында болсо $4000 грант боюнча грантка долбоор жазып тигүү цехи боюнча утуп алышыптыр. Азыркы учурда 10 чакты кишиге жумуш ордун бере ала турган цех иштетүүнүн алдында турушарын дагы белгилеп кетти. Ошол учурда Самат Абдрахманов өзүнүн дагы шериктери менен чогуу өзүнө окшогон абактан чыккан адамдардын коомчулукка аралашуусуна көмөктөшүүчү Рауф деп аталган коомдук фондду түзгөн. Биз айта кетсек, мына ушундай адамдардын Кыргызстанда көбөйүшүнүн алдын алуу же болбосо кайрадан дагы кылмыш кылып абактан чыккан адамдардын кайрадан кылмыш кылып кайрадан абакка түшүүсүн алдын алуу үчүн кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдардын Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулук жана маңзатка каршы күрөшүү башкармалыгынын, ошондой эле эл аралык түрмө реформасы уюмунун жардамы менен ушул абактан чыккан адамдарды коомчулукка аралаштыруу, социализацияластыруу боюнча долбоорду ишке ашыруунун үстүндө. Бул тууралуу бүгүн тегерек үстөлдө кенен айтылды. Ал иш чарада ошондой эле коңшулаш Казакстан, ошондой эле Түркия, Орусияда жасалган иштер түрмө реформасы эң алдыга кеткен деп эсептелген. Анын Норвегияда дагы жасалган иштер боюнча дагы маалыматтар айтылды. Ал эми вице-премьер-министр Жеңиш Уразаков болсо, ошол терек столдун каршыларына берген маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү абактан чыккан жарандарды колдоо үчүн ушул аларды эңирде жумуш менен камсыз кылууну көздөп жатканды айтып кетти эле.
Соттолуп жазасын алып чыккан кишилерди түрмөлөрдөн чыккандан кийин аларды жок дегенде жумуш менен камсыз кылыш керек. Жок дегенде баягы социалдык жактан колдоп коюш керек. Ошол сыяктуу мындай чоң иш-чаралар бар да. Мамлекеттик жаза аткаруу системасы менен биргеликте ушул жөн гана баягы жазасына алганда түрмөдө отурбай, мүмкүн бир жумуштарды кылып боштондукка чыкканда баягы ача каражат менен чыксын деген дагы иш-чаралар карап атабыз.
Замир, айтсаңыз, ушул жогорудагы долбоордун же болбосо алкагында же болбосо ушул тегерек үстөлдө деле, ал эми коомчулуктун аларга болгон мамилесин өзгөртүү боюнча кандай иш аракеттер көрүшү керектиги айтылдыбы? Аларды ишке орноштуруудан сырткары дагы, абактан чыккандарды орноштуруудан сырткары.
Негизинен абактан чыккандардын өздөрүнүн айтымында дагы жана ошондой эле эл аралык уюмдардын укук коргоочулардын айтымында дагы биринчи эле кезекте буларга психологиялык жардам керек, психологиялыктан колдоо керек. Анткени алар чыккандан кийин ушул катуу жабыркашат, түрмөдө отурган да чыккандан кийин коомчулукка өздөрү деле аралаша албайт. Жана биздин каарманыбыз айтып кеткендей, өзүң эле аралаша албайсың, досторуңа кошула албайсың деп атпайбы? Андан тышкары биздеги жанагы соттолгондук үчүн маалымдама деген документ дагы булар үчүн чоң тоскоол, жумушка орношуусуна эле эмес, андан аркы жашоосуна дагы чоң тоскоол болору да белгиленди. Айрым укук коргоочулар мына ушул маалымдаманы мүмкүн талап кылуунун зарылчылыгын айрым бир жумуштарга келгенде кереги жоктур деген дагы бир суроолорду коюп жатышат. Кененирээк кечки уктурубузда айтып беребиз.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Замира Кожобаева болду. Ал өзү айтып өткөндө эле петенциардык реформа туурасында Азаттыктын кечки берүүлөрүндө кененирээк маалымат алабыз. Ал эми макаланы текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтынан издеңиз. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы Бишкекте ушул убакта саат 3:16 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын чукайы мазмунун эсиңиздерге салайын. Жыйырма бешинчи мартта саясатчы Садыр Жапаровдун колдоп митингге чыгып милиция тарабынан мыйзам бузу деп убактылуу кармоочу жайга кармалган 12 адамга карата сот өкүмү чыкты. Ал арада кар көчкүнө калгандар транспорт министрлигинин кызматкерлери болгон. Каза болгондор Анарбек Момуналиев, Нурбек Орумбеков, Султангазы Жапаркулов жана Акчабай уулу курсант экени аныкталды. Баткендин Кадамжай районунда унаа кырсыгына жабыркаган 29 аскердин 6-сунун абалы оор. Бул тууралуу Азаттыктын жериндеги кабарчысы билдирди. Адам экен партиясынын юристтеринин президент Алмазбек Атамбаевдин айткандары боюнча доо арызын караган сотто филологиялык жана лингвистикалык экспертиза дайындалды. Ал арада дүйшөмбүдө кечинде АКШ Орусия, Британия улуттарынын өзөктүү куралга тыюу салуу боюнча демилгесине каршылык билдирип чыгышты. Түштүк Корея прокурорлор мурдагы президентти камоо үчүн ордер сурады. Тергөө мурдагы президент Пак Кын Хени пара алуу үчүн кызмат абалын жана президент деген макамын ашкере пайдаланган жана мамлекеттик иштер боюнча жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгуусуна жол берген деп айыптоодо. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан издеңиз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ободо Азаттык күн алгысы жамырууда кезек эми эл аралык баянга да келип жетти. Тажикстанда 27 мартта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу башталды. Тажикстан АКШнын биргелешкен машыгуусу өтөөрү 2 жума мурун белгилүү болсо, Орусия менен машыгуусу өткөн жуманын аягында гана маалым болду. Коңшу өлкөнүн АКШ жана Орусия менен башталган машыгуусу тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Тажик АКШ машыгуусу 7 апрелге чейин уланаарын Америка Кошмо Штаттарынын дүйшөмбүдөгү элчилиги билдирди. Маалымат кылайык, террорчулукка каршы күрөштүн алкагында өтө турган машыгууга 150 америкалык, 100 тажикстандык аскер катышат. Элчиликтин бул билдирүүсүнөн көп өтпөй, Орусиянын жана Тажикстандын 40 миңге чукул аскерлери 27 марттан 31 мартка чейин машыгуу өткөрөрү белгилүү болду. Ага ылайык, машыгууга катышкан аскерлердин 2000 орус күчтөрү түзөт. Кыргызстандын кошунасы Тажикстан Ооганстан менен 1300 чакырым аралыкта чектешет. Андыктан Тажикстандын экстремисттик топтордун коркунучтарына кабылуу ыктымалдуулугу жогору. Аскерий эксперттердин пикиринде, коопсуздук жаатында АКШ, Орусия аймакта атаандашып келет. Азырынча Тажикстандын күч түзүмдөрү эки өлкө менен удаа өтүп жаткан машыгууларга комментарий бере элек. Америка Кошмо Штаттарынын дүйшөмбүдөгү элчилиги тараткан билдирүүдө Тажик аймагында башталган антитеррордук аскерий машыгуулар пландалган иш-чара экени айтылат. Ошондой эле окуулар тажик тарап тандаган аймактарда өтүүдө. Элчиликтин маалымат кызматынын өкүлү Джефф Райнденауэр Тажикстандын аймагында 3-чү өлкөнүн дагы биргелешкен машыгууларды өткөрүп жатканы күтүүсүз болгонун Азаттык радиосунун тажик кызматына билдирген.
АКШ Тажикстан биргелешкен машыгууларды өткөрүү буга чейин эле пландалган. Бул орусиялык аскерлер дагы өткөрүп жаткан аскерий окуулар менен эч кандай байланышы жок.
Ал АКШ тарап буга чейин кабардар болгон эмес дейт. Анткени менен Тажикстандагы орус күчтөрүнүн өкүлү бул машыгуу белгиленген аскерий окуу экенин билдирүүдө. 27 мартта Орусия Борбордук аскери округунун басма сөз кызматы тараткан маалыматта Тажикстандагы аймактагы коопсуздукту сактоого багытталган машыгуулар пландалган деп жазылат. Ошондой эле Орусиянын Борбордук аскер округу ырастагандай, бул машыгуу үчүн Кыргызстандагы Кант аба базасына 25 мартта бир канча аскердик учактар жеткирилди. Бул жааттагы эксперт Рашид Гани эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн окуулары жыл болбосо дагы бир нече ай мурун сүйлөшүлөт дейт. Алгач эки мамлекет машыгуу аймагын колдонуучу техника, курал, аскерлердин саны сыяктуу маселелерди талкуулайт.
Ушул сыяктуу иш чара бир нече ай мурун макулдашылат, бирок азыркы түзүлгөн кырдаалга анча таң калыштын кереги жок. Себеби Тажикстан аскерий жактан көп жактуу кызматташууну көздөйт. АКШ Орус экөө тең экстремизм менен күрөшүп келе жатышат. Эки тарап тең Ооганстандагы абалды жакшы түшүнөт, андыктан бул жаатта атаандаш эмес биргелешип иштейт десек жарайт.
Анткени менен батыш серепчилери мындай окуулар өз күчтөрүн көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.
Это, конечно же, такой показательный момент.
Албетте, бул өзүн көрсөтүүчү учур. Москва өзүн Тажикстанда, Борбор Азияда бар экендигин дагы бир ирет көрсөткүсү келет. А бул жерлер Орусиянын кызчылдыктары бар аймак экендигин айткысы келет.
Дагы бир серепчи Брюс Панер бул машыгуулардын Тажикстан үчүн пайдалуулугун белгилейт.
Эки тараптын тең Тажикстанга пайдасы тиет. Орусиянын машыгууларын өз куралдуу күчтөрүнүн күчүн көрсөтүү иш-чарасы десек болот. Машыгуулардан алардын көп сандаган аскерий оор техникаларын көрсөңүз, бул жогорудагы сөзүмдү далилдейт. Ал эми АКШнын аскерий машыгуулары чакан топтор менен гана күрөшүүгө тажрыйба болот. Бирок Орусия үчүн АКШнын аскерлери дагы жүргөнү бир аз ыңгайсыздык жаратпай койбойт.
Азырынча Тажикстандын күч түзүмдөрү эки өлкө менен удаа өткөрүп жаткан машыгуулар жөнүндө кененирээк маалымат бере элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү. Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
Ардактуу угарман, Азаттыктын Данисте телеберүүсүн бүгүн кечке саат 9:30 ЛТР каналынан өткөрүп жибербеңиз. А эгерде сиз эфирден көрбөй калсаңыз, анда дароо Азаттык чекит орг сайтыбызга баш багыңыз. Кезек эми социалдык маселелерге да келип жетти. Бишкек мэриясы Лев Толстой көчөсүн кеңейтүү максатында жол жээгиндеги үйлөрдү бузууну пландоодо. Жаңы жолдун аймагында жашаган тургундар үйлөр бузулса кайда барабыз деп мушайман. Мындан улам биз үйлөрүнө кезигип, апал менен жакындан таанышып келдик.
Купля продажа боюнча биз через госрегистр сатып алганбыз. Вот үй салганбыз, вот у нас техпаспорт үйгө.
Колунда кызыл китеби бар Нургүл Асылбек кызы баш калкалаган үйүнөн айрылган отурат. Ал үй бирөөсү менен төкөлдөш конушунда 10 жылдан бери жашайт. Бул арада чакан үйүн кеңейтип оңдоп түзүп алган. Эми жаңы жол курулса биринчи эле анын үйү сүрдүрүлөт. Буга азы болгон кожойкенин барбаган жери калбаптыр.
Президентке жаздым, вообще ответ келген жок. Эч ким просто келип ченеп кетип калды. Үйүңөр кетет, огородуңар кетет деп. Бирок эч ким келип жолугуп эмне берет, компенсация беребы, каяка барасыңар, эч ким басып да келген жок ушул убакытка чейин. Бирок уже жакын арада алат дейт. 4 балам бар, еще үйдө кайне кайнатам колунда. Баш аягы 8 кишибиз.
Бул биздин үйдүн кызыл китеби бар, бүт баары официальный документтерибиз.
Нургүлдүн кошунасы Лилия Осунбекованын жаңы жол үй короо жайынын жарымын кесип өтөт.
Дубал бүт кетет экен. Биз кантип жашайбыз? Бул эшик калып атат. Еще огородунун жарымы кетип атат. Эми өзүң ойлосоңор, момунда үйдөн турса эшикти ачсак эле тротуар анан чоң магистральный жол болсо.
Конуштан мынтип чатырынан ажырап жаткан Назира менен Лейла эле эмес. Ээнсиреген көчөдөн кызыл түстүү белгиси бар бир нече үйлөрдү көрөсүң. Биринде 3, бири 4 метр. Кыскасы, тиешелүү сызыктан өтүп кеткен аянттын өлчөмү. Тургундардын айтымында мындай үйлөрдүн саны 20 чакты. Биринин толуктамы, биринин короосу же бир бөлмөсү жол өткөн жерге туура келет. Айыл тургундары сүйдүрүлгөн турак жайдын ордуна кенимте же башка жер берлерин билишпейт. Алар түшүндүрүү иштери болбогонуна нааразы. Төкүлдөш жаңы конушу жайгашкан Лев Толстой көчөсүн кеңейтүү 2016-2018 жылга берилген Кытай грантынын негизинде ишке ашат. Шаар ичинде ушул өңдүү бир нече магистралдык көчөлөрү курулары мерчемделүүдө. Мэриянын жер иштетүү жана курулуш башкармалыгынын жетекчиси Талант Иманакын уулу Төкүлдөштүн тургундарына кенемте берүү жакын арада чечилерин белгиледи.
Лев Толстой көчөсү ушул Авайзова көчөсү менен кесилишип бириктирилет да. Ушул проекттин негизинде ошол Төкүлдөштүн тургундары жана Лев Толстойдун жегинде жашаган тургундардын баардыгы биригип генералдык план боюнча жолго 36 объект түшүп калды. Алардын колдорунда өзүлөрү айткандай кызыл китептери дагы бар, баардык укуктук кагаздары бар. Эми бул бизге баягы магистралдык жол болуп аткандан кийин булардын жерин жана салып алган үйүн азыр компенсациялоо боюнча маселе бул мэриянын штабында каралат. Же болбосо башка жерден жер бөлүп беребизби? Же акчалай төлөп беребизби? Муну азыр комиссия чечип атат. Канча баада турат? Рыночный баа деп коебуз, ошол базар баасы менен эсептеп чыгыптыр, анан ошолку салып алган үйдүн ээлери менен сүйлөшөбүз.
Укук коргоочу Халича Умуралиева эгер кызыл китеп мыйзамдуу берилген болсо, өз убагында кенемте төрөнүшү шарт дейт.
Незаконное строение подлежит сносу деген норма бар. Ошондук кишилер өзүлөрү снос жасаш керек да. Бирок кээ бирлердики кызыл китептер бар экен. Для общественных нужд изъятие болуп атпайбы? Бул жол бизге керек шаарга, туурабы? Ошондуктан изъятие болсо для общественных нужд, анда компенсация берилиш керек да.
Жыл башында Бишкек мэрия мыйзамсыз курулган объекттерди текшерүү жана бөгөт коюу максатында оперативдүү штаб түзгөн. Аталган штаб 910 объектинин ишин токтоткон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Сиз тыңдап жаткан Азаттык күн алгысы кезектеги эми Москвадагы кабарларга берсек, ушул жылдын январь-февраль айларында Кыргызстандын Москвадагы миграция кызматына 362 кыргызстандык мигрант арыз менен кайрылышкан. Алар ири курулуш ишканаларынан 19 миллион рублдын тегерегинде айлык акыларын ала албай жатышкандыгын билдиришкен. Анын чоо жайына Лаза Жаныбек кызы токтолот.
Москвада эмгек акыларын ала албай мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө кайрылган 362 кыргызстандык мигранттардын көбү курулуш тармагында иштешкен. Орусиялык Discovery Group курулуш ишканасына карата 23 кыргызстандык 1.5 миллион рубльдин тегерегиндеги айлык акы боюнча арыз жазса, Глобатек ишканасына карата 80.5 миллион рубльга чейин өлчөмдөгү Ал эми Модуль ишканасына карата 83 кыргызстандык 7 миллион рубльдан ашык эмгек акыларын ала албай жаткандыгын билдиришкен. Москвадагы кыргызстандык миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн кызматкери Марлес Шаршеев бул жаатта учурда жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө төмөнкүлөрдү айтып берди.
Негизи бул Discovery Group ишканасы боюнча айтсак, кыргыз айрандары мыйзамдуу түрдө иштеп келишкен, эмгек келишимдери болгон бул ишкана менен. Бирок Discovery Group ишканасы өзү заказ берүүчүлөрдөн акчаны алып, кайта жумушчуларга акчаны бербей койгон. Ошо себептен адамдар, кыргыз жарандары бизге келип кайрылышкан болчу. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, кызматкерлер барып, Discovery Group'тун жетекчилиги менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жетекчилер өз учурунда карыздарды төлөп беребиз деп сөз беришкен. Бирок ошо ушул убакка чейин бул март айларынын аяктарына чейин ушул ишкана акчаны төлөп берген эмес. Экинчи ишкана боюнча айтсак, бул Глобатек ишканасы. Глобатек ишканасы боюнча да кыргыз жарандары келип кайрылган. Биринчи 47 жаран келип кайрылган. Өкүлчүлүктүн кызматкерлери тарабынан жүргүзгөн иштердин жыйынтыгында бул ишкана кыргыз жарандарына 750 000 рубль төлөп беришкен. Андан кийин дагы сүйлөшүүлөр болуп жатты. Бул ишкананын үстүнөн сотрудниктер барып жетекчилиги менен сүйлөшүп атты. Бирок андан кийин бул ишкана тарабынан эч кандай төлөмдөр болгон жок. Үчүнчү ишкананы айтсак, бул модуль ишканасы. Бул модуль ишканасы дагы модуль ишканасы боюнча бизге кыргыз жарандары жылдын 2016 жылдын аягында декабрь айларында кайрылган болчу. жалпысынан бул ишкана боюнча 83 кыргыз жараны боюнча зарплата төлөнбөй калган. Өкүлчүлүктөн сотрудниктер барып генерал директорлор менен да кезикти. Ошонун жыйынтыгында 30 декабрда 2016 жылдын биздин жарандарга 900,000 рубль төлөнүп берилген.
Москвадагы Кыргызстандын миграция кызматынын өкүлчүлүгү кыргызстандык мигранттар ала албай жаткан эмгек акыларынын, так айтканда 18,900,000 рубльдын 20%, 3,700,000 рубльга жакынын жумуш берүүчү ишканалар менен сүйлөшүүлөрдөн кийин кайтарып беришкен.
Кадырман угарман, сиз Москвадагы Лаза Жаныбек кызы аттуу кабарчыбыздын баянын окудуңуз. Ал макаланын текст түрүндө Азаттык .org сайтынан издеңиз. Ушу менен саат 3:00 Азаттыктын берүүсүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда жарым саат бою мен Айгерим Акылбекова жана үн режиссёр Айбек Асылбеков болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын баары сайтыбызда дагы Азаттык .org сайтына жайгашкан. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун.